Kyllä. Se on Trumpin uusimmat. Paljon on ehtinyt tapahtua, kun viimeksi speksailtiin. Silloin oli vuosi kulunut Trumpia about. Rauhan Nobel vai Salto Mortale?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Tervetuloa Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Terve, terve. On ollut epäselvyyttä, että kumpi on kumpi, niin nyt on Antti se, jolla on kovempi flunssa päällä.
Hän oli siis Antti Ronkainen ja Ville. Moi. Moi. Moi molemmille. Joo, ei sen pitemmittä värsyä, me lähdetään liikkeelle. Rauhan Nobel vai Salto Mortale? Salto Mortale on siis kuolin hyppy ilman turvaverkkoa.
Niin, no siltä se kyllä tällä hetkellä näyttää. Tässä tosiaan on skeemailtu ja mietitty näitä tilanteita. Ja tässä edellisessä lähetyksessä tätä Trumpin kakkoskautta speksattiin, jonka lopputulos oli se, että Trump pysyy arvaamattomana, koska hänen neuvoantajansa eivät saa otetta. Ja sen seurauksena myös nämä niin sanotut aikuiset on lähtenyt Valkoisesta talosta, joten on vaikea tietää, että mitä odottaa seuraavaksi. Mutta että itseäni huolestuttaa tässä se, että tässä alkaa käydä ehkä vähän kuin Hitlerille, kun hyökkäsi liian monelta rintamalta Neuvostoliittoon.
Että
tässä on niin kuin päällä nytten Pohjois-Korea, tässä on päällä Iran, tässä on päällä Kiinan kauppaneuvottelut, jotka alkaa tänään, tässä on päällä NAFTA-neuvottelut, tässä on päällä Euroopan kanssa neuvottelut terästulleista, että vähän mietityttä, että pysyykö kaikki langat suurella nukkemestarillamme kädessä.
Amerikkalaisen tyyliin hands on kädet savessa, mutta aika monessa saviruukussa. Miten Ville näkee?
Niin no, tässä eilen Donald Tusk kommentoi Trumpia suhteellisen suorasanaisesti.
Tuskaisesti.
Totta puhuen Euroopan pitäisi olla kiitollinen Trumpille. Olemme päässeet eroon haavekuvistamme. Hän on saanut meidät tajuamaan, että jos tarvitsee auttavaa kättä, se löytyy oman käsivarren päästä. No, tämä ehkä kertoo jotain siitä, että millä tavalla tähän Trumpin viimeaikaiseen ulkopoliittiseen, ilkeästi voisi sanoa, sirkukseen suhtaudutaan Euroopassa. Ja tässä on itse asiassa nähty nyt se, että tämmöinen eurooppalaisten johtajien pyrkimys jotenkin vähän samaan tyyliin kuin nämä Valkoisesta taloista jo lähteneet aikuiset, jotka yritti rauhoitella näitä Trumpin tiettyjä impulsseja ulkopolitiikan saralla, niin ei se toimi se kahdenvälinen bromance-diplomatia. Macronin käynti Washingtonissa, se ei vaikuttanut siihen, miten tälle Iran-diilille kävi, eikä Merkelin käynti sen Macronin visiitin jälkeen.
Ja mitä sille puulle muuten tapahtunut, minkä sinne istutettiin yhdessä?
Niin se joutuu karanteeniin ja sitten se kai tuodaan, onko se jo tuotu takaisin, en tiedä, en ole seurannut puulle.
Se on palannut ikään kuin sinne, minne se istutettiin, mutta tämä suhde Eurooppaan, siis ikään kuin tässä vähän jouduttiin tämmöiseen statistin rooliin, oli pyritty vaikuttamaan Trumpiin, ei siihen kuitenkaan pystytty. Ja nyt sitten on tämä kauppasotakuvio. Siellä on erittäin merkittäviä investointeja vaikka ranskalaisilla Totalilla öljyyhtiöllä, lentokonevalmistaja Airbusilla, Iraniin. Nyt jos nämä pakotteet astuu, tai ovat astuneet voimaan ja tulee varmaan lisääkin, niin eurooppalaiset firmat on aika hankalassa raossa, puhumattakaan sitten tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta riskistä, mikä saattaa heijastua meillekin. Itämeren alueeseen, johon myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti siis yleisesti kantaa eurooppalaiseen näkökulmaan suhteessa Yhdysvaltoihin.
Eurooppa on tosiaan nyt todella vaikeassa pinteessä ja tavallaan tämä, mihin tämä Tusk tässä niin kuin viittaa, on tämmöinen tavallaan momentti, jonka Trump tarjoaa Euroopalle, että se, jos se tästä niin kuin liemestä selviää, niin se voi kirkastaa niin kuin kuortaan tämmöisenä uskottavana ulkopoliittisena toimijana.
Yhteisenä visiona ja yhteisenä toimintana.
Niin, ja tässä niin kuin haaste Euroopalle tällä hetkellä on, niin kuin tässä on kahtaanlaista haastetta, että toisaalta Euroopan pitää mielistellä Trumpia ja antaa jotain, että se välttää nämä teräs- ja alumiinitullit.
Jep.
Sitten toisaalta täällä on Iran, jossa pitää kovistella, jotta tämä Iran deal säilyy. Eli pitäisi niinku, lähettää niinku kaksi toimivaa täysin poikkeavaa viestiä Yhdysvaltojen suuntaan. Ja sitten toinen haaste, on, joka on varmaan vielä kovempi, on se, että Euroopan pitäisi toimia nopeasti ja yhtenäisenä.
Jolle minun tuli just mieleen tässä, kun puhuttiin tuskista, niin hän myös varmaan vähän tuskaisena puhui tästä käsivarresta, jonka, siis mikä se oli, Ville, niin käsivarren päässä pitäisi olla tämmöinen yhtenäinen Eurooppa
joo,
tavallaan.
Joo, auttava käsi löytyy oman käsivarren päästä.
Jep, mutta se, että löytyykö se sieltä, niin se on se ongelma, mihin tietysti Antti viittasi. Et siinä, siis, siinä on myös oma
ja
sitten
se niin kuin fundamentaalinen haasteensa. Haaste tässä on edelleen se, että Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde on perustavanlaatuisesti epäsymmetrinen. Yhdysvallat tarvitsee, siis Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja turvallisuuspoliittisesti ajatellen huomattavasti enemmän kuin Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa.
Tässä niin kuin, vaikka nyt jos mennään tähän Iran-diiliin ja Euroopan ratkaisuun, niin jos Eurooppa haluaisi esittää tällaista toimivaa, nopeasti reagoivaa kansainvälistä toimijaa, niin sen pitäisi sanoa, että me korvataan nämä Yhdysvaltain sanktioista tulevat tappiot näille eurooppalaisille firmoille ja me välittömästi isketään uusia vastasanktioita Yhdysvalloille. Me estetään kaikkien meidän tukikohtien käyttämiset mahdollisiin iskuihin Iraniin ynnä muuta. Ja on vaikea, ainakaan toistaiseksi mitään tällaista ei ole tullut, että tällä hetkellä käsittääkseni eurooppalaiset neuvottelee siitä, että eurooppalaiset firmat saisi jotain poikkeuslupia näistä Iran-sanktioista, joka on taas metodina tämmöinen enempi mielistelevää kuin kovistelevaa doktriinia.
Ja sitten ylipäätään kyllä. Euroopan pitää niin kuin olla tiettyyn pisteeseen asti varovainen siinä, että miten paljon laitetaan kovaa vastaan, koska sitten, kuten sanoin tuossa, niin se on kuitenkin näin, että turvallisuuspoliittisesti Eurooppa tällä hetkellä tarvitsee edelleen Yhdysvaltoja, ja sitten tämä niinku puhe tämmöistä strategisesta autonomiasta, mistä EU sitten tässä oman puolustuspoliittisen komponenttinsa rakentamisessa puhuu, niin siihen suhtaudutaan Washingtonissa suhteellisen nuivasti. Et tässä on paljon tämmöisiä asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kun näitä keskusteluja käydään.
Tänään on muuten keskeisten EU-ulkoministerien kokous. Saadaan sieltä varmaan jonkinlaista linjausta. Mutta tässä on tietysti nämä kauppakuviot, esimerkiksi ranskalainen Total, niin tosiaan, niin kun, ja on paljon firmoja, jotka on investoinut siinä riskejä. Miten te näette tämän Iran-diilin jatkon, kun siis nyt kuitenkin kaikki muut sopimusosapuolet on vielä tähän mennessä, vaikka Trump eksitoitu, niin kuitenkin linjannut, että pysytään diilissä. Mutta voiko tämmöinen diili toimia ilman Yhdysvaltoja pitemmällä aikavälillä?
No se kysymys on tietysti siitä, että miten pitkälle Iran arvottaa sitä Yhdysvaltojen roolia tässä. Ja väittäisin näin, että se on ollut se suurin voitto siinä Iranille, nimenomaan nämä Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden höllentyminen sen diilin myötä. Eli mitkä ja miten uskottavasti sitten Eurooppa pystyy tässä tarjoamaan Iranille mahdollisuuksia. Ja myös liittyen siihen, että miten uskottavana eurooppalaiset yritykset sitten pitää näitä Euroopan valtioiden ja Euroopan unionin takuita sille, että Yhdysvaltojen että tuetaan sit siinä tilanteessa, jos nämä Yhdysvaltojen pakotteet vaikuttaa näihin yrityksiin.
Tässä on ilmeisesti nyt 3-6 kuukautta aikaa neuvotella tästä Iran-diilin jatkosta. Joo. Ja se on tämä etsikkoaika, mitä käytetään. Mutta sitten meillä on toisaalta taas nämä teräs- ja alumiinitullit, joita on jo siirretty 2 kuukautta eteenpäin. Tänään alkaa myös nämä Kiinan neuvottelut, tai kiinalaisia lentää Yhdysvaltoihin, ja ne alkavat siellä neuvotella näistä kauppa-asioista. Ja tästä Kiinassa on tämmöinen mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä päällä, on tämä ZTE-niminen tämmöinen Kiinan valtiollinen kännykkäfirma, joka on joutunut näihin kauppaneuvotteluihin osapuoleksi, koska se on toimittanut teknologiaa nimenomaan Iranille ja Pohjois-Korealle, ja sen seurauksena Yhdysvallat on kieltäytynyt toimittavasta komponentteja taas tälle Kiinan valtiolliselle yritykselle, mutta sitten Trump oli tästäkin peräytynyt, ja oikeastaan niin kuin nyt tässä on se ydinkysymys siinä, että pitääkö nämä Trumpin twiitit paikkansa näistä terästulleista, Iran sanktioista eurooppalaisille yrityksille ja tästä kovasta linjasta Kiinalle. Tämä liittyy nimenomaan siihen, että pysyykö kaikki langat käsissä, että voidaan ilmoittaa, että okei, nyt lähtee kauppasota pystyyn, nyt lähtee sieltä raippaveroa tulemaan, mutta että kun nyt neuvotellaan, niin nimenomaan, että kuinka uskottavia nämä väitteet on. Ja siinä mielessä, kun niitä väitteitä on joka suuntaan, niin myös Yhdysvaltoille tulee iskua joka suunnasta.
Niin, paletti alkaa olla aika täynnä. Sitten niin. Ottaa vielä huomioon sen, että esimerkiksi tuolla niin kun, Yhdysvaltain ulkoministeriössä on edelleen sellainen tilanne, että siellä ei ole täytetty kaikkia tärkeitä, tärkeitä posteja. Haastavia aikoja.
Joo, täytyy sanoa vielä, koska tuon Totali mainitsin, tietysti siellä on, niin kuin, siis, siellä on Renault, Peugeot ja saksalainen Siemens ja sit Airbus tosiaan niin kuin mainittu, niin todella isoja diilejä tehty Iraniin päin. Että tietysti nyt, niin kuin, että miten se sitten vaikuttaa Iranin sisäiseen, siellä on hengellinen ja sitten on tämä niin poliittinen, niin maallisempi johto. Maassa kuitenkin sekin tämmöistä niin länsimaista virtausta myös, mutta et, miten te näette sen, että tämän, no, Trumpin exitin myötä, niin johtaako tämä nyt kuitenkin sit siihen, että se menee ikään kuin tämä sataa niin kuin tämän hengellisen eli länsivastaisen falangin laariin Iranissa?
Niin, no siis Iranin presidentti Rohani on henkilöitynyt tässä Iran diiliprosessissa. Yes. Ja tämä on niin kuin hänelle tärkeä kuvio. Ja siis tällä hetkellä se näyttää siltä, että tämä ainakin lyhyellä aikavälillä niin kuin vahvistaisi tätä Iranin vanhollisempaa siipeä. Ja tämä on myös niin kuin, mä en tiedä voiko edes sanoa, että tämä on helppo propagandatyökalu, koska tämä on niin selkeä kuvio, että Yhdysvallat vetäytyy tästä sopimuksesta, jonka se on aiemmin solminut. Että tämä nyt niin kuin osoittaa tietyllä tavalla todeksi paljon niitä asioita, mitä Yhdysvalloista sitten tuolla Iranin sisäpoliittisessa kontekstissa sanotaan.
Niinpä, ja minkä impakti tällä on nyt sitten laajemmin Lähi-idän rauhanprosessiin. Eikö se ollut Jared Kushner, joka on siis vävypoika Trumpille, niin piti pistää Lähi-idän kriisi ikään kuin ratkaista se. Ei nyt näytä kovin hyvältä. Katsotaan myös lähetystön siirtyä Jerusalemiin ja niitä levottomuuksia, mitä ollaan nähty sen jälkeen maanantaista eteenpäin.
Tässä näyttäisi ainakin olevan se, että Trumpia ei kiinnosta yhtään tämmöiset vanhat liittolaiset, eikä Eurooppa ainakaan. Että
täältä kun hieman vaikuttaa.
Viime lähetyksessä jotain skeemailin tälleen, että näillä tulleilla esimerkiksi pyrittäisiin lähentämään Yhdysvaltoja ja Eurooppaa ja vaatimaan vaikka niitä johonkin kauppasaartoon Kiinaan tai vaatimaan niin kuin NATO-budjetin täyttöön, niin näyttäisi, että tämmöistä mitään ei ole tulossa, vaan että välit viilenevät. Ja sitten toisaalta varmaan myös ne niin kuin viholliset niin muuttuvat vielä härkäpäisemmiksi, että varmaan Lähi-idässä sitten ydinkysymys on se, että kuinka paljon Yhdysvallat, Israel, Saudi-Arabia ja näiden maiden niin kuin nyrkki sitten vahvistuu ja kuinka koherenttina se politiikka siellä säilyy.
Niin, no siinä on vanhoja liittolaisia, niin, joiden niin. kanssa Trump tulee hyvin juttuun.
Niin. Ja Trump tuntuu sanoa, että meitä ei kiinnosta Eurooppa, että me pärjätään näin.
Ja ainahan tietysti onhan Trump kommentoinut myös sitä, että ainakin jotenkin niin kuin antanut ymmärtää, että myös on niin kuin mahdollista ehkä jollain tavalla solmia uusi Iran-diili. Ja varmaan näissä kauppakuvioissa Eurooppaan niin myös sama kuvio, että joku uusi, uudenlainen kuvio. Sitten siellä oli tietysti on mukana vielä tämäkin, että kuinka paljon Merkelhän kommentoi tuossa, tosin taisi olla jo aikaisempi linjaus, Ursula von Leyninkin julkisema linjaus, tämä siis tämä 2% tavoite BKT:stä NATO-maille puolustusbudjettiin siis. Niin tästähän Trump on niin kuin aika monta kertaa
muistuttanut, kuten edeltäjä, säkin ilmeisesti Saksa on vähän lisäämässä sotilasmenoja,
mutta ei ole
mitään, että nyt 2 tulisi täyteen.
Ollaan 1,2, 1,3.
Niin se lisääntyy 1,5.
Jos jostain luin, että niin kuin 2030 mennessä niin kuin niin. Näillä näppäimillä, mitkä tällä hetkellä on paineltu, niin
Oltaisiin
siinä jossain 2% tietä, missä en tiedä sit niinku, mihin nämä perustuu nämä ennusteet. Mutta.
Silloin Trump ei enää ole presidentti.
Silloin Trump ei enää
ellei lakia muutet.
Lähdetään siitä, että silloin Trump ei enää ole presidentti.
Okei. Trumpin viimeaikaisista siis keskustellaan. Tuossa alussa heitin, että rauhan Nobel vai Salto Mortale, eli tämä viimeinen on kuolihyppy ilman turvaverkkoja. Kaikki tietää, mikä on rauhan Nobel. Antti Ronkainen ja Ville Sinkkonen, Politiikkaradion studiossa, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Se rauhan Nobelhan voi tulla siitä, jos Trump ratkaisee Pohjois-Korean ongelman, mutta tää on vähän kuin nyt sitten lukisi siis good old Kim Jong-illin, siis jo edesmenneen. Kuinka neuvotella Yhdysvaltojen ja sitten suluissa muidenkin kanssa käsikirjaa. Ensin sanotaan, että ollaan valmiit ehkä lopettamaan ydinaseohjelma, lopettamaan koko tämä kuvio, mutta sitten juuri kommentoitiin toissa yönä, siis tiistai keskiviikon välisenä yönä, että hetkinen, että ei sittenkään, jos taustalla vissiin Etelä-Koreana Yhdysvaltojen ilmasotaharjoitukset alueella. Ehkä,
tässä on siis
jotkut muutkin asiat.
Pitää muistaa se, että se ydinaseista luopuminen tarkoittaa vähän eri asioita Yhdysvalloille ja Pohjois-Korealle. Pohjois-Korealle se tarkoittaa sitä, että olisi tällainen pitkäaikainen prosessi, jossa luovutaan ydinaseista. Ok, mutta se tarkoittaa sitä myös, että Yhdysvallat periaatteessa lopettaa Etelä-Korean sotilaallisen tukemisen. Tämä on se niin kuin yksinkertaistettuna se näkemys Pohjois-Koreassa. Ja Trumpin hallinnolle taas ydinaseista luopuminen tarkoittaa siis Bolton on käyttänyt termiä Libyan malli. Eli Bushin kaudella, kun Muammar Gaddafi luopui omasta ydinaseohjelmastaan, niin eli luopui ensin ydinaseohjelmastaan, jonka jälkeen Yhdysvallat höllensivät talouspakotteita. Niinpä. Ja tämä on siis se premissi, mistä Yhdysvallat, ainakin jos Boltonia uskoo ja Boltonin lausuntoja uskoo, eli siis Trumpin turvallisuusneuvonantaja Boltonin lausuntoja, niin tämä on se tie, millä Yhdysvallat haluaa kulkea. Ja nämä on melkoisen kaukana toisistaan näiden osapuolten neuvotteluasemat tässä mielessä.
Niin mä en tavallaan ymmärrä, että miksi ihmeessä Pohjois-Korea antaisi nämä ydinkärkensä pois, että nehän on luvanneet seremoniallisesti tuhota ne ydinkoe laukaisualustat ja kutsua kansainvälistä mediaa sinne ja näin, että et se heille riittäisi ja sitten he ovat vaatineet sinne muita asioita, mutta että mistä Pohjois-Korea voi saada sellaiset turvatakuut, että sen kannattaisi antaa tämä ainoa neuvotteluvalttinsa pois.
Ei ainakaan ensimmäinen asia neuvottelussa, ei, mitä niin annetaan pois. Että tällainen all-in, kädet pystyyn strategia, niin ei tule toteutumaan.
Ja sitten jos katsoo 10, 15, 20 vuotta Pohjois-Korean historiaa taaksepäin, niin siellä on lukemattomia kertoja, varmaan 3-4 kertaa aikaisemmin vähintään luvattu jäädyttää niin ydinaseohjelma. Niin. Ja itse asiassa tämä laitos, joka nyt sitten ilmoitettu tuhottavaksi, niin jotkut on vissiin analysoinut myös niin, että ehkä ihan varmaa tietoa on, mutta että se on myös sellainen laitos, joka on tavallaan ollut jo pois käytöstä. Mutta voiko tämä kertoa siitä toisaalta, että Pohjois-Korealla on jo sen työhön, me voidaan tietää tässä studiassa, mutta että Pohjois-Korealla on tavallaan ydinase jo niin pitkällä, että just tässä tilanteessa ei tarvita mitään kokeita enempää. Voidaan laittaa kiinni laitokset, jotka kenties jo aikaisemmin on laittu kiinni. Se on sen verran pitkälle jo edennyt, että juuri tällä hetkellä ei tarvita seuraavia steppejä ikään kuin. Hyvä paikka antaa ikään kuin löysää.
Niin tässä on se, että Kiina varmaan vetelee taustalla naruista, mutta Kiina ei tee kovinkaan selväksi niin kuin omia motiiveja. Ja tämä, että mistä tämä, että kun Etelä-Korea ja Pohjois-Korea johtajat ylitti rajaa ja halailija oli oikein iloisia, että mistä se on lähtenyt. Yksi tämmöinen teoria oli se, että siellä missä Pohjois-Korea oli tehnyt näitä ydintestejä, niin siellä on se koko vuori, minkä sisällä on pamauteltu, niin romahtanut ja sieltä on kaikki tämä ydinjäte leijailu Kiinaan, jonka jälkeen Kiina on sanonut, että nyt tulee stoppi. Tämä nyt on vain yksi teoria ja tämmöinen, mutta että mikä on se todellinen motiivi siellä taustalla, että mistä tämä neuvottelu on lähtenyt käyntiin?
Niin no siis Kiina pelaa laajempaa geostrategista peliä tuolla alueella ja varmasti Kiina lähtee siitä, että kun tämmöinen tuntien, miten Pohjois-Korealla on taipumusta neuvotella, eli tämä todennäköisesti tulee olemaan tämmöistä juupas kuviota.
Mutta niinhän
sitten
Trumpillakin on.
Joo, no, tietyllä tavalla kyllä. Mutta
samantyyppistä neuvottelustrategiaa.
Et Kiina tällä, niin kun Pohjois-Korea tekee näitä ystävyyden eleitä, niin tämähän myös johtaa siihen, että sillä pystytään niin kun ajamaan jonkunlaista kiilaa Yhdysvaltojen ja niin kuin Yhdysvaltojen ja tiettyjen niin kuin eteläkorealaisten väliin. Ja siis nimenomaan se pointti on siinä, että tämähän on myös Etelä-Koreassa niin kuin kysymys. Että siellä on sellaisia poliittisia voimia, jotka on sitä mieltä, että tätä liennytystä pitää jatkaa, ja siellä on sellaisia poliittisia voimia, jotka on sitä mieltä, että sitä ei pidä jatkaa. Mm-hmm. Ja tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mikä tämän Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean välisen liittolaissuhteen tulevaisuus on, kun nämä neuvottelut etenevät, ja mitä se tarkoittaa Yhdysvaltojen sotilaalliselle presenssille sillä alueella.
Tämä on hyvä pointti.
Kiina ei halua, että se presenssi siellä kasvaa, ja Kiina oletettavasti ei halua, että Etelä-Korea Yhdysvaltain liittolaisena voimistuu. Siitä vielä siitä Nobelista, niin voihan se olla niin, että tämä Boltonin strategia tulee kaatamaan tämän Trumpin rauhan Nobelin haaveet. En tiedä sitten, että sekin on vähän tälleen spektaakkelimaisesti uutisoitu, että kun nyt Obama sai Nobelin, niin Trumpinkin pitää saada ja menisi siihen niin kuin pirtaan, että hän varmaan olisi erittäin otettu, että hän saisi tämmöisen rauhan Nobelin, mutta että kun katsoo, että kuinka erilainen tämä suhtautuminen Trumpilla on ollut Pohjois-Koreaan ja vaikka Iraniin, että samana päivänä, kun vetäydyttiin tästä Iran-diilistä, niin sitten Pompeo lensi näiden kidnappattujen amerikkalaisten kanssa takaisin Yhdysvaltoihin. Että nämä linjat on täysin erilaiset ja se näyttää myös siitä, että Trumpilla ei ole itsellään mitään kokonaistrategiaa, vaan että kuka on siellä se kuiskuttaja ja jos tämä Bolton nyt saa alkaa kuiskutella enempi Trumpin korvaa, niin voi olla, että se Nobel jää saamatta.
Niin no, siinähän oli itse asiassa vähän eri näkemyksiä Valkoisella talolla ja Boltonilla, koska kun nyt tämä Pohjois-Korean reaktio tuli, niin Valkoinen talo ei ottanut läheskään niin selkeitä linjaa siihen, että joo, että nyt mentäisi jonkun tämmöisen Libya-tyyppisen suunnitelman mukaan pelkästään, että se oli vähän epäselvempi se viesti sieltä. Eli mehän ei tiedetä tietenkään mitä siellä kulisseissa sen puoleen tapahtuu. Sitten tässä Iran-kysymyksessä, niin nämä on niin kuin selvästi Trumpin hallinnolle kaksi erillistä linjaa, millä mennään. Iran-linja yksi on, Pohjois-Korea-linja on toinen. Mutta tuossa Iran-kysymyksessä niin se oli Obaman suurin ulkopoliittinen voitto, tämä Iran-diili. Ja se Obaman perinnön purkaminen sekä sisä- että ulkopoliittisesti on aika vahvasti Trumpin hallinnon agendalla.
Se on siellä
tässä on muuten hyvä ylimpänä tehdä tämä, että kun arvioidaan juuri, että mitä Trump tekee seuraavaksi, tästä voidaan vetää, että mikä ohjaa Trumpin politiikkaa. Yksi on nimenomaan nämä kauppasopimukset ja niiden uudelleen neuvottelu, se on niin kuin säilynyt. Sitten on pakolaiskysymys, siihen niin kuin kova linja. Ja kolmas linja on nimenomaan kaikkien Obaman tekemisten sössiminen ja vesittäminen.
Toiminen.
Että nämä ohjaa, mutta sitten tämä, että missä määrin nämä avustajat kuiskuttavat korvaa, niin se näyttää siltä, että se on ihan randomia, milloin kukakin vaikuttaa ja tilanteet voi muuttua. Että paljon puhuttiin vaikka Bannonista. Nyt jos tämä vaikka Pohjois-Korea tilanne ei mekään niin hyvin, niin Boltonista voi hyvin tulla tämmöinen uusi Bannon. Eihän se ollut siellä kuin kuukauden päivät. Ja että mikä hänen vaikutuksensa on, ja hän voi niinku kärsiä myös niinku omalla työpaikallaan sen, että tämä Nobel jää saamatta.
Niin siis sehän sen niinku aikuisten akseliteorian loppujen lopuksi kuitenkin romutti, että ne niinku mekin varmaan tiettyyn pisteeseen asti tähän syyllistyttiin, että ei nähty sitä, että mikä sen Trumpin oma toimivuus on tässä tilanteessa, ja miten paljon se pystyy kuitenkin sitten niin kuin omaa agendaansa ajamaan ja hankkimaan ympärilleen sellaisia ihmisiä, jotka tukee sitä agendaa.
Niin, mut me ollaan seurattu tätä niin kuin vähän tämmöistä jännitysnäytelmää. Trump vaihtanut porukkaa.
Trump on saanut lisää itsevarmuutta.
Aikuisten akseli ulos ja sisään sitten haukkoja.
Haukkoja, ja näyttäisi, että se Pompeo on läheisempi ainakin vielä liittolainen kuin tämä Bolton. Jos mietitään näitä yhtäläisyyksiä, niin vielä se, että Trumpia ei kiinnosta, mitä liittolaiset ajattelee, Trumpia ei kiinnosta myöskään, mitä laaja yleisö ajattelee, mutta häntä kiinnostaa erittäin paljon, mikä on se hänen kovin kannattajajoukko. Heille hän antaa kyllä koko ajan niin kuin näitä lunastaa vaalilupauksia.
Viimeiseksi lausunto maahanmuuttajista, maahanmuuttajat ovat kuin eläimiä.
Juuri näin. Että nämä on näitä niin kuin, tätä Trumpin pitkää linjaa, johon ainakin toistaiseksi voidaan. Että hänellä ei ole mitään ongelmaa muuttaa jotain omaa kantaansa, mutta että ne kyllä menee näihin laareihin vielä toistaiseksi aika loogisesti.
Mutta mitä siellä Valkoisessa talossa tapahtuu? Peter Navarro, joka on, mekin ollaan hänet monta kertaa laitettu piharakennukseen, onkohan nyt piharakennuksessa ja vai eikö ole ja mitä merkitystä sillä on?
No siis eilen hän ilmeisesti vielä oli piharakennuksessa. Sanottiin, että hänet siirrettiin pois näistä Kiinan neuvotteluista. Tota, hänet siirrettiin sivuun ja näytti siltä, että nämä tota, globalistit valtiovarainministeri Mnuchinin johdolla taas olisi niin kuin ottaneet vallan näistä Kiinan kauppaneuvotteluista. Joo. Mutta tänään tulikin taas tieto, että Valkoinen talo splittaa suhteessa siihen, että kuinka kova linja Kiina otetaan, ja Navarra on haettu sieltä piharakennuksesta takaisin, hän osallistuu näihin neuvotteluihin.
Tänään torstaina siis taas kova linja on vähän niin kuin...
Mutta että tämä niin kuin talousnationalistien spinnaa ja globaalistien linja, niin se näyttäisi olevan, että se tulee ja menee. Että vähän tapauskohtaisesti ja kysymyskohtaisesti, mutta suurin tekijähän tässä Trumpin kauppalinjan ja kauppasotakuvion määräytymisessä on tämä, että miten nämä Kiinan neuvottelut onnistuu.
Se on ihan olennaista. Se on varmaan se ykkös, tai siis onkin se ykkösprioriteetti. Tota, niin kuin sehän on nyt niin, että itse asiassa Trumpin ja Kimin olisi määrä tavata, nyt se on 12. kesäkuuta Singaporessa. Joo. Ja tosiaan niin, Pohjois-Korea tällä viikolla, viime toisessa yönä, niin uhkasi perua johtajien tapaamisen, jos Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan. Että tätä pitää nyt seurata. Siis Pohjois-Korean varaulkoministeri, no niin, Kim Kuei-kwan kommentoi, että Pohjois-Korea ei koskaan luovu ydinaseistaan. Tämä kuultiin ihan tässä. Niin kuin...
Aika todennäköinen skenaario.
Niin, mistä mekin ollaan tässä. Ollaan vähän samaa mieltä Kim Kuei-kwanin kanssa.
Niin on varmaan, jos se hallinto haluaa tuota pysyä vallassa siellä, tai siis jos regiimi haluaa pysyä vallassa, niin todennäköisesti se ydinaseista luopuminen, jos katsoo lähihistoriaa, jonka he varmasti hyvin tuntevat, niin tuota, se voi hyvin olla siinä mielessä heiltä vire.
Mutta katsotaan nyt, voihan tässä toisaalta, vaan se on mahdollista, että jonkinlainen diili syntyy. Se jää nähtäväksi.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Noin, tämä on tosiaan Yle Puhe, Politiikkaradio, Sakari Sirkkanen. Trump Studiossa tietenkin luonnollisesti Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto ja Ville Sinkkonen, ulkopoliittinen instituutti. Me ollaan puhuttu paljon Robert Mülleristä, eli Mülleristä näin suomeksi. Tänään itse asiassa torstaina siis on vuosipäivä Robert Müllerin tutkintojen alkamisesta. Miltäs noin niin kuin näyttää? Yksityiskohtaisemmin tai yleisemmin, miten vaan?
No edelleenkään ei voi sanoa, että mitä sieltä tulee, mutta oletettavasti sieltä nyt jotain tulee, mutta että varmaan paineet niin kuin sille, että Müllerin pitää alkaa jotain laittamaan niin kuin näitä syytteitä eteenpäin tulee, koska ne on tosiaan vuoden jo kestänyt ja republikaanit varmasti aloittaa painostusta. Yleisemmin yhteenvetäen siitä, että jos käy niin, että välivaaleissa republikaanit menettää kongressin, ja jos nämä Müllerin tutkinnat alkaa niin kuin lähteä käsistä, niin voi olla ensimmäinen niin kuin seuraus, mitä tässä tulee tapahtua, on se, että Trump, kuten myös edelliset presidentit, keskittyvät enempi ulkopolitiikkaan, ja sitten tässä, mitä ollaan kuvattu, näitä eri tilanteita, ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu, mutta että jos näyttää kotona heikolta, niin voi olla sille, että ulkoapäin vedetään vähän niin kuin kovempaa linjaa, ja sen seurauksena voi olla, että tämmöinen niin kuin kaoottisemmat kuolemanhypyt ja riskivedot lisääntyy. Se on niin kuin ensimmäinen. En edes tiedä, mitä tapahtuu, jos aletaan pommittamaan vaikka Irania, tai saati sitten luovutaan tästä epäsotilaallisesta ratkaisusta Pohjois-Koreaan.
Mutta se on samalla vielä todettava, että Pohjois-Korean pieni pakki, että tietenkin jostain tapaaminen Kimin kanssa ei toteutuisi, niin se olisi Trumpille valtava tappio.
Niin,
toisaalta, jos se toteutuisi, niin se saattaisi olla merkittävä poliittinen lisäarvo, nimenomaan kun tsekataan marraskuun välivaaleja, jotka on aika tosi mielenkiintoiset.
Niin jos sanotaan näin, että jos Trump kokee tulleensa nolatuksi, niin seuraus voi olla erittäin, miten sanotaan, arvaamaton. Sitten toinen kysymys on nimenomaan tämä niin kuin Navarro-piharakennus ja globalistit, että miten nämä kauppaneuvottelut Kiinan, Teräksin, Iran-diilin, Naftan suhteen menee. Mikä tämä on? Koska tällä hetkellä näyttää siltä, että on niin kuin annettu kovia lausuntoja, mutta niistä tullaan koko ajan takaisin. Ja et mikä tämä on tämä Trumpin niinku diilin tekeminen? Et voihan se olla, että nämä niinku kaikista suurista kauppasodan uhkista, vaan niin kuin, se vaan hälvenee, että saadaan diilit aikaiseksi ja jatketaan niin kuin näiden globaalistien joholla, kuten ennenkin. Tässä on niin kuin kaksi mahdollisuutta, eikä tällä hetkellä voi sanoa, että kumpi näistä niin kuin toteutuu.
Pitäisikö meidän lukea niin kuin seuraavan kertaan niin kuin John Nashin peliteoria? Sulla siis että tulee auto, tulee kaksi autoa tulee vastakkain sillalla, jossa on vain yksi kaista.
Niin.
Kumpi väistää ensin, millä tavalla?
Niin,
onko tämä vähän tämän tyyppinen agenttipäämies?
Kanaa, joo, chickenia.
Niin, tuota, kyllä.
Siis Trump ja peliteoria, mä en lähtisi näihin rationaalisen valinnan malleihin välttämättä.
Niin, aivan. Mutta tässä oli tämänkertainen. Kiitti jälleen tosi paljon. Loistavat speksailut. Jännittävää on. Tavataan ehkä seuraavan kerran siinä vaiheessa, kun Kim ja Trump ehkä ovat tavanneet. Ja aivan varmasti siihen mennessä kaikki on ehtinyt tapahtua. Viimeksi kun tavattiin silloin, kun pari kuukautta, niin silloin tosiaan vuosi mennyt Trumpia. Sen jälkeen tuntuu, että on mennyt joku vuosi tai jotain. Niin paljon tapahtunut asioita. Kiitti paljon Antti ja Ville. Yes.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.